Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունն էր նրա մահվան հիմնական վարկած ինքնասպանությունն է։ Գալիք ապրիլից Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հնարավոր է հայտ ներկայացնի գազի սակագինը բարձրացնելու համար։ Դատախազությունը վերաքննիչ դատարան է դիմել 2001-ին Առագած սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանության գործը վերաբացելու միջնորդությամբ։ Այսօր բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան օրն է։ Կանդրադառնանք միջազգային հրատապ իրադարձություններին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաների գործով նախաքննությունն ավարտվել է, հանձնվել է գործը դատախազին, դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ, հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Իրավապահները պնդում են, որ երրորդ նախագահը գյուղատնտեսության նախկին նախարարի եւ մի շարք այլ ենթակաների հետ մոտ կես միլիարդ դրամի հափշտակություն է կազմակերպել, դիզվարելիքի ձեռքբերման պետական ծրագրում նախապատվությունը տալով իր մերձավոր գործարար Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանին։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հապանման միջոցը ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին։ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնանքի առել գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային ըստ Կրեմլի այլ աշխատանքի անցնելու հիմնավորմամբ, թե որ ոլորտում չի հաղորդվում։ Առայժմ միայն հայտնի է, որ Վլադիմիր Պուտինը նրա փոխարեն առաջադրել է քնչական ծառայության փոխտնօրեն Իգոր Կրասնովի թեկնածությունը։ Վերջինս 45 տարեկան է, արտերադատության գեներալ լեյտենանտ, զբաղվել է աղմկարույց մի շարք գործերով, այդ թվում ընդդիմադիր իր առաջնորդ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով։ Ժամեր առաջ էլ Ռուսաստանի նախագահը պետդումայի ուղարկել երկրի մայրօրենքում առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը, որի մասին հայտարարել էր անցած շաբաթ Դաշնային խորհրդին ուղված ելույթում։ Փաստաթուղթն արդեն հրապարակվել է, ըստ այդմ Վլադիմիր Պուտինը կոչի անում նախագահի լիազորությունների մի մասը փոխանցել խորհրդարանին, ստեղծել կառավարման նոր մարմին, պետական խորհուրդ, մի շարք սահմանափակումներ մցնել падգամավորների եւ նախագահի ապագա թեկնածուների համար։ Փաստաթղթի շուրջ քննարկումները կսկսվեն այս շաբաթավերջին, հունվարի 23-ին։ Մանրամասները լուրերի կումից հետո։ Իրանը մտադիր չէ որևէ երկրի փոխանցել երկու շաբաթ առաջ Թեհրանի մերձակայքում կործանված ուկրաինական օթանավի սև արկղերը, հայտարարել է աղետի հետաքննությամբ զբաղվող խմբի ղեկավարը։ Ողբերգության հետևանքով 176 մարդ էր զոհվել, այդ թվում Ուկրաինայի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի և Շվեդիայի քաղաքացիներ։ Կանադան, որ դիվանագիտական կապեր չունի Իրանի հետ, հետևողականորեն պահանջում է սև արկղերը հնարավորինս արագ փոխանցել Ֆրանսիային կամ Ուկրաինային։ Կիևը ևս այսօր հայտարարել է, թե ամեն ինչ կանի դրանք ստանալու համար։ Թեհրանն ավելի վաղ ընդունել էր, որ սեփական ուժերն են հրթիռով խոցել մարդատար օթանավը, ըստ պաշտոնյաների ոչ միտումնավոր։ Վաղը Դավոսում մեկնարկում է համաշխարհային տնտեսական համաժողովը, որին մասնակցելու հրավեր է ստացել նաև Հայաստանի նախագահը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Արմեն Սարգսյանի ելույթը նվիրված կլինի համաշխարհային ռիսկերին, նոր քվանտային տեխնոլոգիաներին և ժամանակակից աշխարհի զարգացման միտումներին։ Հեղինակավոր համաժողովի բանախոսների թվում են հարյուրավոր առաջնորդներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահը, Գերմանիայի կանցլերն ու Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախագահը։ Միջոցառմանն ընթարաճ Օքսվամ բարեգործական ընկերությունը նոր զեկույց է հրապարակել, պնդելով, թե տնտեսական անհավասարությունը դուրս է եկել վերահսկողությունից և որ դրանից առավելապես տուժում են կանայք։ Հետազոտությունը նշում է, որ աշխարհի միլիարդատերերը, որոնց թիվն անցնում է 2000-ի, միասին վերցրած ավելի մեծ կարողություն ունեն, քան մոլորակի 4.6 միլիարդ բնակիչները։ Ընդ որում հեղինակները նշում են, որ ներկայիս տնտեսական համակարգը հիմնված է կանանց ներուժի շահագործման վրա, որոնք չնչին վարձատրության դիմաց հարստացում են արդեն իսկ հարստացած գործարարներին։ Ռուսաստանում Պերմում անցած գիշեր պայթել է Երման ջրի խողովակաշարը, ջուրը լցվել է բնակելի շինություն, առնվազն 5 մարդ զոհվել է, 3-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վթարը տեղի է ունեցել Կարամել կոչվող հոսթելում, զոհերի թվում 1 երեխա կա։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գյորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունն էր, նրա դին հունվարի 17-ին հայտնաբերվել էր իր բնակարանում Քունքի շրջանում հրազենային վերքով, քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր տեղի ունեցավ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն 38-ամյա Գեորգի Կուտոյանի հուղարկավորությունը։ Արարողությանը ներկային նաև Հայաստանի 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու նրա թիմակիցները։ Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հարցերը թողեց անպատասխան։ Կուտոյանի մահվան հանգամանքները պարզելու համար քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, գործով կասկածյալներ չկան։ Այսօր ավելի վաղ Հարությունյանը փոխանցել էր, որ Գյորգի Կուտոյանի դիակի արտաքին զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Հարությունյանի փոխանցմամբ քնության համար էական նշանակություն ունեցող մի շարք հանգամանքներ պարզելու համար նշանակված դատա բժշկական, դատա գենետիկական, դատա հետքաբանական, դատա ձգաբանական, դատա կենսաբանական փորձաքննությունների եզրակացությունները դեռ չեն ստացվել։ Քնչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունում շարունակվում են անհետաձգելի քնչական և այլ դատավարական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները։ Կուտոյանի մահվան դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ փոխանցեց Հարությունյանը, վստահեցնելով քննության ընթացքում ձեռք բերված հրապարակման ենթակա տվյալների վերաբերյալ քնչական կոմիտեն հանդես կգա պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Կուտոյանի դին հայտնաբերվել էր ուրբաթ օրը իր երևանյան բնակարանում հրազենային վնասվածքով։ Քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մելիքյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտնել էր, որ հրազենային վնասվածքը Կուտոյանի քունքի շրջանում է եղել։ Երեկ Կուտոյանի հոգեհանգստի արարողությանը մասնակցող Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը լրագրողների զրույցում հայտնել էր, լայնածավալ քննություն է ընթանում,
որ ձեռք են բերվել բավականաչափ տվյալներ ինքնասպանության մասին վկայող, բայց ամբողջ ուղղությամբ բոլոր ուղղություններով, բոլոր վարկածներով պատշաճ քննությունը կիրականացվի, քննության ընթացքում որոշակի էական հանգամանքներ ձեռք բերվելու, առավել ևս քննության արդյունքների մասին մենք բոլորս անձամբ ես ձեզ հետ խոսելու առիթ ունենալով։
Հայ կանդարության
դարունակի նմանություն չեք տեսնում։
Նմանությունը ինչով ենք կատարման եղանակի առումով, ինչի հետ կապված, այո, դարձյալ ունեին հրազենով ու նախնական տեղեկությունների համաձայն
ուժային կառույցի ներկայացուցիչներ։
Շատ լավ, դրա համար էլ երկուսի փաստով էլ հարուցված են քրեական գործեր, և դրանցով ստուգողական գործողություններ են իրականացվում։
Հուղարկավորության ժամանակ լրագրողների զրույցում հանրապետականի փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուստ Սահակյանը հարցին, քանի որ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով է քրեական գործը հարուցվել, ըստ իրեն ում էր ձեռնտու նրա մահը, պատասխանեց.
Դերևս հետաքննություն է գնում։ Սպասեք, հետաքննությունը վերջանա, հետո կխոսանք։
Դուք ինչ եք կարծում, դուք շփվել եք իր հետ, ճանաչում եք, ինչպես կփոփոխվեք
հասարակ։ Բավականին բարեհամբույր անձնավորություն։
Ինչ եք կարծում, ինչ է կարող են ստիպել ինքնասպանություն գործել։
Մի հարցեր եք, ինքնասպանություն պես ամիջում դրա ժամանակը չի։ Երբ տեղակայությունը կավարտի, այդ ժամանակ խոսի։
2018-ին, երբ Գյորգի Կուտոյանն էր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ըստ գործող իշխանության ԱԱԾ-ից կարևոր փաստաթղթեր են ոչնչացվել, որոնց մեծ մասն առնչվում է մարտի 1-ի գործին։ Գալուստ Սահակյանը այս թեմայի վերաբերյալ ասաց.
Ես էլ եմ լսել ձեզպես, բայց հետամուտ չեմ եղել դրան։
Ըստ քնչական կոմիտեի ձեռք բերած տվյալների, Կուտոյանը արտերկրում էր և Հայաստանը վերադարձել դեկտեմբերի 9-ին։ Գալուստ Սահակյանն ասաց, դրսում սովորում էր, տոներին էլ վերադարձել էր տուն։ Նախկին իշխանության ներկայացուցիչը նաև քննադատեց իրավապահ մարմիներին ըստ էության կասկածներ հայտնելով այս գործով օբյեկտիվ քննության վրա։
Իրավապահպան օրգանները այսօր Հայաստանում համարյա թե չեն աշխատում։
Գյորգի Կուտոյանը չի անցնում ոչ քնչական կոմիտեի, ոչ հատուկ քնչական ծառայության, ոչ էլ ազգային անվտանգության ծառայության վարույթներում քննվող քրեական գործերով։ Ամիսներ առաջ էլ բջնի իր առանձնատանը հայտնաբերվել էր 2008-ին Հայաստանի ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Հարությունյանի դին գլխի շրջանում հրազենային վնասվածքով։ Արդյոք այս երկու դեպքերի միջև կապ կա, հարցին Գալուստ Սահակյանը պատասխանեց.
Գիտեք, այսօր մարդիկ տարբեր բաներ են խոսում։ Մեկը սուր իշխանությունների մասը, մենք խոսում ենք այն, ինչ եղել է ինքը։ Եվ այս պահին մտածել, թե ինչի ինչից հետո է կամ ինչի հետ կապ ունի, կարծում եմ դեռևս ժամանակը չի։
38-ամյա Գյորգի Կուտոյանը 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցն էր։ Նախագահի 2016 թվականի հրամանագրով փետրվարի 12-ին նշանակվել էր ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար, փոխարինելով Գորի Հակոբյանին, և այդ պաշտոնից ազատվել էր 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հեղափոխությունից հետո։ Մինչև ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնում նշանակվելը Կուտոյանը զբաղեցնում էր գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Ըստ քնչական կոմիտեի Կուտոյանը Հայաստան վերադառնալուց հետո ժամանակավորապես բնակվել է հայրական տանը, սակայն ժամանակ առ ժամանակ այցելել է Պաուր Սևակի փողոցում գտնվող իրեն պատկանող բնակարան։ 2019 թվականի դեկտեմբերի վերջերին Կուտոյանը միայնակ այցելել է այդ բնակարան, որտեղ ալկոհոլ օգտագործելուց հետո օրինական կարգով իրեն պատկանող գլոկ 34 տեսակի ատրճանակից 35 անկանոն կրակոց է հարձակել հյուրասենյակի եւ խոհանոցի բաժանարար պատին։ Հետագայում կուտանի խնդրանքով վերջինիսկի նկարակված պարկուչները եւ հայտնաբերված գնդակները հավաքել եւ դրել է հյուրասենյակի բազմոցի դիմաց գտնվող սեղանին։ Ըստ իրավապահների, կուտանը 2020-ի հունվարի 16-ին ժամը 15:20-ի սահմաներում Երևանի Արշակունյաց պողոտայից վարձակալած տաքսիով ուղևորվել է Պաուլ Սևակի իրեն պատկանող բնակարան, նախապես ընտանիքի անդամներին տեղեկացնելով հիշյալ բնակարանում 2-3 օր հանգստանալու իր մտադրության մասին։ Հունվարի 17-ին կուտանի հարազատները չկարողանալով հեռախոսակապ հաստատել վերջինիս հետ գնացել են նշված բնակարան, որտեղ կուտանի կինը հյուրասենյակում բազմոցի վրա հայտնաբերել է նրա դին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուժային կառույցների նախկին ղեկավարների, նախկին ոստիկանապետի, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրենի մահվան դեպքերին Հրել Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում անդրադարձել է հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Լսենք այդ հատվածը։
Տպավորություն կա, որ իսկապես վկաների հետ կապված տարբեր գործերով վկաների, տարբեր գործերով առանցքային տեղեկություններ ունեցող անձանց շուրջ այսպես զոհի դաշտ է ձևավորվում։ Անունարդարության 2 օր առաջ ինքս նկատել է այդպիսի նշումներ, որովհետև երբ տեսնում ես, որ սոցիալական ցանցերում այսպես կարմիր գծով գնում է, որ գիտեք, Վանեցյանի կյանքին վտանգ է սպառնում, որ նախկին պաշտոնյանները շատ բան գիտեն, որոնք կարող են խոսել եւ այլ եւ այլ, չես կարող չմտահոգվել, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ բարձր պաշտոնները զբաղեցրած պաշտոնյանները անվտանգ են, չես կարող համոզմունք ունենալ, չես կարող վստահ լինել, որ հատկապես այն շրջանում, երբ իրավապահ մարմինների կողմից քննվում են ամենատարբեր հանցագործությունները, որոնց վերաբերյալ այդ տեղեկատվություններ հենց առանցքային դիրքեր զբաղեցրած պաշտոնյաններն են, որ պետք է ունենային, կլինի դա ազգային անվտանգության ծառայության պետ, կլինի դա ոստիկանապետ, թե որևէ այլ մեկը, եւ այս վարկածների մեջ իհարկե չես կարող անտեսել որոշ ձեռագրերի նույնություն, պես օրինակ Հայկ Հարությունյանի եւ Կոտոյանի ենթադրյալ սպանության նմանություններն են, հա, կարծեք թե թողինձ ներվի ասել, ինչ որ միասնական նույնական ինստրուկցիա լինի, ուրեմն խմել, գինովնալ, հետո սեփական զենքից ինքնասպան լինել, ու դեռևս հարց է մնում, թե ինչպես է պատահում, որ այդ ինքնասպանության ժամանակ այլ գրակոչներ են արձակվում, կամ ինչպես է պատահում, կամ ինչն է դրդում ընդհանրապես այդ պաշտոնյաներին գնալ նման քայլի, կամ ով է դրդում, եթե նույնիսկ դրանք ինքնասպանություններին, ինչն է դրդում, ինչ գործոններ են, ինչ մոտիվներ են նրանց դրդում դիմել այդ քայլերին։ Եվ նաև մի բան ցանկանայի ասել այս ուրեմն գործի կապակցությամբ, որ խնդիրը նաև, որ մենք իսկապես լրջորեն կարծում եմ չենք գիտակցում, թե որքան վտանգավոր շրջափուլ է անցնում Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ուրեմն արդարադատության վերաբերյալ, ներքին չիրացված արդարադատության շատ այլ գործերի կապակցությամբ, որովհետև տեսեք, մենք այս նույն շրջանում ունեցանք Սամվել Ուզունյանի շատ այսպես ասած կասկածելի փախուստը Հայաստանի Հանրապետությունից հոկտեմբերի 27-ի գործով դատավոր եւ այլն եւ այլն։ Արտաքուստ իհարկե կարող ենք մենք այս պահին որևէ փաստ չունենալ, որ թե ինչ է կատարվում նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների առանցքային դերակատարների հետ։ Մի բան ակնհայտ է, որ նրանց շուրջ վտանգների ու ռիսկերի մի այսպես բազմագործոն իրավիճակ է ձևավորվել եւ մենք իրավունք ունենք այս սպանություններին ուղակի այսպես մատերիալանքով նայելու։
Հանրային խորհրդի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանն էր։ Գալիք ապրիլից Գազպրոմ Արմենիան հնարավոր է հայց ներկայացնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով գազի սակագինը բարձրացնելու համար։ Դեռ անցյալ տարի այդպիսի խոսակցություններ կային, բայց հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունների հետ բանակցություններում որոշվեց, որ սպառողների համար սակագինը չի փոխվի։ Սահմանի վրա գազի գինը մնում է նույնը՝ 1000 խորանարդի համար $165, բայց Գազպրոմ Արմենիան դրան ևս $125 է ավելացնում գազը սպառողներին մատակարարելու իր ծախսերի համար։ Անցած տարի նրանք համաձայնել էին զսպել իրենց ծախսերը սակագինը նույնը թողելու համար, սակայն հիմա թե ռուսական Գազպրոմ Արմենիան, թե Հայաստանի պաշտոնյանները ասում են, որ սակագնի փոփոխության հարցը քննարկվում է։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք հաղորդումը։
Պայմանավորվածություն կա, որ մինչև ապրիլի 1-ը հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինը չի փոխվի, մինչև այդ ժամկետը Գազպրոմ Արմենիան հայտ չի ներկայացնի, սակայն քննարկումներ են ընթանում, որոնք դեռ ամփոփված չեն եւ բացառված չէ, որ ապրիլի 1-ից հետո ռուսաստանյան մոնոպոլիստը կարող է գազի գնի վերանայման հայտ ներկայացնել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը. Պաշտոնյան ամիսները ինչ բանակցում է ռուսաստանյան պետական ու Գազպրոմի ներկայացուցիչների հետ Հայաստան մատակարարվող ռուսական կապույտ վարելիքի նոր գնի շուրջ։
Կես տարվա հունվարի 1-ին սահմանին գազի գինը չի թանկանա եւ չի թանկանա ողջ 20 թվականի համար։ Դա այլևս պայմանավորված հարց է եւ դրան կարող ենք այլ անդրադարձ չկատարենք եւ ապրիլ ամիսը դրա հետ կապ չունի։ Պայմանավորվածություն կա նաեւ, որ մինչեւ ապրիլի 1 սակագնի ոչ միայն փոփոխություն տեղի չի ունենա, այլ նաեւ հայտ չի ներկայացվի, որովհետև այնուամենայնիվ հիմա ընթանում են քննարկումներ, որոնք դեռ ամփոփված չեն, ըստ այդմ այս պահի հայտ ներկայացնելու որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում։ Ինչ տեղի կունենա ապրիլի 1-ից հետո, այո, չի կարելի բացառել, որ հայտ կներկայացվի, ինչի, որովհետև երբ որ մենք միասին այդում խոսել ենք գազի գնի, սակագնի բաղադրիչների մասին, այդ բաղադրիչների մեջ կան երեք հիմնականը, ինչպես նշել եմ, այո, գինը սահմանին, որ այլևս այս տարվա համար առնվազն քննարկման հարց չի, ընթացիկ ծախսերը, որոնք շատ հեշտ է գնահատական տալ արագ պայմանավորվել, բայց կա նաև ներդրումային ծրագրի հարց, այնուամենայնիվ կապնդում, կադատողություն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անվտանգ, անխափան եւ արդյունավետ գազի մատակարարում կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար անհրաժեշտ են ներդրումներ։ Այդ ներդրումների թեման բավականին քննարկվող եւ քննարկվելիք թեմա է, եւ եթե դրա շուրջ կամ հնարավոր է, որ դրա հետ կապված այնուամենայնիվ հայկական Գազպրոմը ինչ որ նոր ասելիքներ ունենա եւ ըստ այդմ բաց հանրայինորեն բաց եւ թափանցիկ այդ հարց քննարկվի, եթե նման հարց առաջանա։ Համապատասխանաբար այս պայդրությամբ ես կարող եմ վերահաստատել, որ մինչեւ ապրիլի 1 սակագնի փոփոխություն չի լինելու, սահմանին գազի գինը 20 թվականի ընթացքում չի փոփոխվելու,
իսկ բնակարաններում մեր
գազի գինը փոփոխվելու հարցը նույնպես պետք է սպասենք մինչև ապրիլի 1, այդ ժամանակ ավելի հստակ կլինի մեր պատկերացումը։
Անգլիկան այնպեսի տպավորություն, այնպեսի զգացողություն կա, որ կարծես թե արդեն պայմանավորվել եք եւ այ պայմանավորել է, որ սահմանին գազի գինը չի փոխվի, բայց բնակարաններում կթանկանա։
Արդեն պայմանավորված լինելը նույնիսկ ֆիզիկապես անհնարին է, որովհետեւ դուք գիտեք օրենսդրությունը, դուք գիտեք կարգը, դուք գիտեք ձևը, թե ոնց է փոփոխվելու սակագինը, ըստ այդ դետալիզացված պայմանավորվածություն հնարավոր էլ չի ունենալ, բայց քննարկումները իհարկե ընթանում են, չթաքցնեմ ձեզնից, եւ ներդրումային ծրագրերի հետ կապված այո, ցանկություններ կան, որպեսզի իրականացվեն որոշակի ներդրումներ, որովհետեւ այնուամենայնիվ ֆիքսենք, որ դա այո, անվտանգության արդյունավետության եւ ենթակառուցվածքը ճիշտ ֆիզիկական գոյության պահելու խնդիր։
Բայց բյուջեն պլանավորումը փոխհատուցել բնակչությանը, եթե գազի գինը,
երբ որ մենք միասին բոլորս հասկանանք, որ այո, հայտ է ներկայացվել, այո, կա հիմնավորվածություն, այո, կա ծախսերի անհրաժեշտություն եւ այլն, բնականաբար կառավարությունը իր դիրքորոշումը կհայտնի եւ չեմ կարծում, որ դա խնդրի առաջ կան։ Իհարկե կա, ինչի մասն է խոսքը։
Գազի ցանկացումը տնտեսական աճի վրա բացասաբար չի անդրադառնա։
Ախր, տեսեք, մենք ինչքան ցանկացումը, ինչ չափով ցանկացումը։ Ես կարող եմ ձեզ ասեմ, որ որևէ տենց ինչ-որ էքստրեմալ դրամատիկ խնդիր ընդհանրապես վստահ եմ, որ չկա։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանն օրերս չէր բացառել, որ ապրիլի 1-ից հետո Գազպրոմ Արմենիան կարող է գազի գնի վերանայման հայտ ներկայացնել, այլ ավելի վաղ նման տարբերակը չէին բացառել ընկերությունում, նշելով, որ ներկայում դեռ քննարկումներ են անցկացնում։ 2013-ին, երբ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև այդ տարվա դեկտեմբերին կնքված համաձայնագրով հայ-ռուս գազարդում Երևանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը փոխանցեց Գազպրոմին, Կրեմլը Հայաստանի այդ սահմանին գազը վաճառում էր 1000 խորանարդ մետրը $240. Այդ համաձայնագրից հետո 2014-ից սկսած սահմանին գազի գինն իջավ $189. 2015 թվականի սեպտեմբերին սահմանին գազը կրկին էժան ացավ, դառնալով $165, հաջորդ տարի 2016-ի ապրիլին գազը ևս մեկ անգամ էժանացավ, Հայաստանի սահմանին դառնալով $150, թեև մարդիկ բնակարաններում շարունակում էին վճարել գրեթե 2 անգամ չանք։ Անցած տարվա հունվարի 1-ից Կրեմլը թանկացրեց Հայաստանի համար նախատեսված կապույտ վառելիքը, սահմանին այն վերադարձավ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $165 գնին։ Բնակարաններում սպառման համար հայաստանցիները Գազպրոմ Արմենիային վճարում են մոտ $290. Իդեպ Գազպրոմ ընկերության 2018 թվականի հաշվետվության համաձայն այդ տարի Ռուսաստանում ընկերության վաճառած 1000 խորանարդ մետր գազի մեծածախ միջին գինը կազմել է $67.5, իսկ հետխորհրդային երկրների դեպքում մեծածախ միջին գինը եղել է $162.6. Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողով է ստեղծվում, անդամների մի մասը այնտեղ լինելու է ի պաշտոն է, օրինակ արդարադատության նախարարը, խորհրդարանական խմբակցություններն են ներկայացուցիչներ ունենալու, գիտական իրավաբաններ, որոնք պետք է հայտ ներկայացնեն, հանձնաժողովի ձևավորման վերջին նորությունները ներկայացնում են Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովի խմբակցություններն արդարադատության նախարարությանն են ներկայացրել սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում իրենց ներկայացուցիչներին։ Իմ քայլին կներկայացնի ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, ընդդիմադիր ԲՀԿ-ից Գևորգ Պետրոսյանն է, իսկ լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյանը։ Հանձնաժողովում մրցութային ընթացակարգով ընդգրկվելու են նաև 6 իրավաբան գիտնականներ եւ հասարակական կազմակերպությունների 2 ներկայացուցիչ։ Արդարադատության փոխնախարար Ռաֆիկ Գրիգորյանը Ազատությանը փոխանցեց հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը հունվարի 23-ն է։
Բոլորի հայտերը անկողնակալ ձևով դիտարկվելու է։
Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն ասում է, ինքն այս պահին կառավարման համակարգի փոփոխության անհրաժեշտություն չի տեսնում, բայց վերջնական որոշողը լինելու է հանձնաժողովը։ Այս փոփոխություններով Նիկոլ Փաշինյանը կազատվի սուպերվարչապետական կոստյումից, հարցինի պատասխան Մակունցը վստահեցնում է. Այն սուպերվարչապետությունը, որի մասին խոսում էր դեռ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն, այլևս չկա։
Նիկոլ Փաշինյանը սուպերվարչապետական համակարգ ասելով նկատի ուներ, օրինակ, կեղծված ընտրությունների արդյունքում պարտադիր կերպով կամ այսպես ստիպողաբար ձևավորվող թիմ իշխանություններ։ Մենք այսօր նման բան չունենք, օրինակ ես վերեցի։ Ամենօրյա մակարդակով մենք փորձում ենք հնարավորինս բալանսավորել իշխանությունը եւ տալ բավականաչափ լիազորություններ ընդդիմության, ինչը եւ արվել է օրինակ նախորդ տարվա ընթացքում։
ԲՀԿ-ից ասում են, խմբակցությունում քննարկում ունենալուց հետո նոր միայն կմանրամասնեն, թե ինչ օրակարգով են մասնակցելու մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն էլ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշման մասին հարցից հետո հիշեց 2015 թվականին փոփոխություններն ու նախկին իշխանությունների կողմից իրենց հանդեպ կիրառված ճնշումները, դրանց դեմ արտահայտվելու պատճառով։
15 թվականի Սարուկյանի բարգավաճի գլխին կատարված հիմնական այս խնդիրն էր, որ կիսանախագահանը պետք է նախագահականը փոխվեր խորհրդանական, որը ես առաջարկում եմ, ասում եմ, որ պատերազմող երկրում այսի բան պետք է չլինի, եւ այդ բոլոր ինչ որ կատարվեց իմ թիմի հետ, դա ասենք թե բոլորը դել գիտեք, որ միայն դեմ էի ես եւ հիմնականում ոչ մի քաղաքական ուժ ինչ չպաշտպանեց, որ լիարժեք տեսնելով իհարկե կալանավորվեցին 639 իմ ակտիվիստներից մեկ օրվա մեջ, որ ես նայելով ասենք դասի լավ, այդպես է, ես կարամ քաղաքական ներջը ցալեմ, խնդիր չկա, միայն թե բոլորին բաց թողեք։
Լուսավոր Հայաստանի падգամավոր Տարոն Սիմոնյանը նշում է, իրենց համար սկզբունքային մոտեցում է խորհրդարանական կառավարման մոդելին համապատասխան գործիքակազմի սահմանումը,
որը որպեսի հնարավոր չլինի խորհրդարանական հանրապետությունում իշխանության գերկենտրոնացումը գործադիր իշխանության ձեռքում։
Տարոն Սիմոնյանը սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ չի տեսնում, հետևաբար չի էլ կարող ասել այս փոփոխությունների նախաձեռնությունն այդ ճգնաժամի լուծմանը միտված է թե ոչ։ Եթե իշխանությունները հանդես գան նախաձեռնությամբ, որ նանձերի դեմ կլինի, իրենք միանշանակ դեմ կարտահայտվեն։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ եթե ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ տեղի ունենան ու անձինք դուրս գան համակարգից, ապա մենք պետություն ենք կառուցում, եւ նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք, որ պետությունը ինստիտուտների շնորհիվ է, որ ի վերջո կայանում է, եւ եթե ինչ որ անձինք դուրս են գալու, ներս են մտնելու, ապա դա այսպես դրա հետևանքները կարող են լինել, եւ որևէ դեպքում չպետք է վարանել անձերով պայմանավորել ամեն դեպքում պետականաշինությունը։
Գագիկ Ծառուկյանը չի հստակեցնում, ինչպիսին կլինի իրենց դիրքորոշումը, եթե իշխանությունները որոշեն սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարով լուծել նաև սահմանադրական դատանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Եթե Հրաչ Թոմասյանը ինչ-որ հանցանք է կատարել, խնդիր չկա, թող հանցանքը ներկայացնեն, մարդուն պատժեն օրենքի սահմանում, բայց ոչ թե քմհաճույքով կամ ցանկությամբ։
Նկատենք, ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, չնայած հերքել էր վարկածը, որ սահմանադրական փոփոխությունները նախաձեռնվել են հենց Թովմասյանին սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու համար, բայց եւ ասել էր, ինքն առաջիններից է եղել, ով խնդրի լուծումը տեսել է սահմանադրական փոփոխությունների ճանապարով։
Ես ինքս բազմից ասել եմ, որ սահմանադրական դատարանի թնջուկի հանգուցալուծման հնարավոր տարբերակներից մեկը նաեւ սահմանադրական փոփոխություններն են։
Այն բանից հետո, երբ արդարադատության նախարարը վարչապետի հաստատմանը կներկայացնի անհատական կազմի վերաբերյալ որոշման նախագիծը, կմեկնարկեն նաև հանձնաժողովի աշխատանքները։ Հանձնաժողովը կորոշի հայեցակարգը, որից հետո կլինեն հանրային քննարկումներ։ Դեռևս պարզ չէ, թե ով է լինելու հանձնաժողովի նախագահը։ Հանձնաժողովի 15 անդամներից ի պաշտոն է նշանակվում է միայն արդարադատության նախարարը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատանում Հայաստանի ներկայացուցիչը և մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Սահմանադրական դատանի նախագահը հանձնաժողովի կազմում ներառված չէ, դատական համակարգից ներկայացված կլինի դատավորների ընդհանուր ժողովի կողմից լիազորված մեկ անձ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հնարավոր է վերաբացվի Արագաս սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանության գործը։ Նա սպանվել է 2001-ի սեպտեմբերին, այն ժամանակ երկրի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահների կողմից դաժան ծեծի հետևանքով։ Դատարանը մեղավոր է ճանաչել թիկնապահներից մեկին՝ Կուկու Մականունով Աղամալ Հարությունյանին, և նրան 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել անզգույշ սպանության հոդվածով։ Նա ոչ մի օր չնստեց։ Արագաս սրճարանի պատահարի ականատեսները այս տարի նոր դիմումները ներկայացրել, և գործը հնարավոր է վերաբացվի։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Գլխավոր դատախազի տեղակալը բողոք է ներկայացրել վերաքնիչ դատարան 2001 թվականին Նարագաս սրճարանում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահի կողմից սպանված Պողոս Պողոսյանի գործով դատավճիռը վերանայելու և ամբողջապես բեկանելու համար։ Ըստ գլխավոր դատախազության, բողոքարկելու հիմքը նոր հանգամանքներն են, պահանջում են գործն ուղարկել ստորադաս դատարան նոր քնության։ Գործով գլխավոր հիմնական վկան Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սթիվեն Նյութոնն է, հենց նրա անցած տարի սեպտեմբերին մերին ներկայացրած դիմումի ու հայտարարության հիման վրա էլ Պողոս Պողոսյանի սպանության գործով նոր վարույթ հարուցվեց գլխավոր դատախազությունում և այն ուղարկվեց քնչական կոմիտե։ Վարույթի ընթացքում կատարվել են մի շարք գործողություններ, հարցաքնվել են վկաներ, որոնք հաստատել են Պողոս Պողոսյանին մի քանի հոգով ծեծելու հանգամանքը։ Հարցաքնվել է նաև Ջոն Սթիվեն Նյութոնը։ Ըստ գլխավոր դատախազության, ձեռք բերված նոր փաստական տվյալները հաստատում են մի խումբ անձինք ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ են հասցրել Պողոսյանի մարմնի տարբեր մասերին, հատկապես գլխին, և պատճառել փակ բուտ գանգուղեղային վնասվածք։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Սթիվեն Նյութոնը, որը 2001-ին որպես հրավիրյալ դասախոս դասավանդել է կառավարման դպրոցում, ազատությանն ավելի վաղ պատմել էր. Տեսել է, թե ինչպես է Քոչարյանի թիկնածորը Արագաս սրճարանի զուգարանում դաժանաբար ծեծելով սպանել Պողոս Պողոսյանին։ Այդ օրը սրճարան եկած Շառլ Անձնավուրին և Ռոբերտ Քոչարյանին մոտենալու և «Պրիվետ» ռոբ ասելու համար։
Քոչարյանին բարևող տղամարդիկ նրա հետևից գնացին ու հետո հետ եկան, նրանց թիկնապահները հետ հրեցին տղամարդկան զուգարան, կինս ասաց, որ նրանց կսպանեն։ Ես չէի հավատում լսածիս ու ասացի, Ոչ, քանի դեռ ես այստեղ եմ։ Ես վազեցի, մտա ներս։ Այդ կուկու կոչված ատրճանակի կոթով ծեծում էր երկրորդ տղամարդու։ Ես նրան հրեցի, երբ մտա ներս, երկրորդ տղամարդը, Պողոս Պողոսյանը, ընկած էր հատակին։ Նա համարյա մեռած էր, նրա գլուխը ուռած էր։ Ես բղավեցի, օգնություն կանչեցի։ Նրանք չգիտեին, թե ես ով եմ։
Սթիվեն Նյութոնի ավելի վաղ տված գրավոր ցուցմունքը 2001 թվականին դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նախագահաց դատանը հաշվի չեր առել հիմնավորմամբ թե այն անգլերեն է։ Վրաստանի 43-ամյա քաղաքացի դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի սպանությունից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորից միայն կուկու մականունով հայտնի Աղամալ Հարությունյանը նստեց մեղադրյալի աթոռին, այն էլ քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի ազգուշ սպանության հատկանիշներով, և դատապարտվեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Այժմ, սակայն, գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ Սթիվեն Նյութոնի ներկայացրած հայտարարությամբ պարզվել է, որ այն էական նշանակություն ունեցող այնպիսի տեղեկությունները պարունակում դեպքի մասին, որոնք առերևույթ վկայում են Պողոս Պողոսյանի կյանքից ոչ թե անզգուշությամբ զրկվելու, այլ մի խումբանձած կողմից խուլիգանական դրդումներով դիտավորությամբ սպանության մասին։ Պողոս Պողոսյանի եղբորորդին Սամվել Պողոսյանը կասկածներ ունի, հորեղբորը սպանել են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի իմացությամբ։
Մենք կասկածներ ունենք, սա չեմ կարող հիմա փաստարկել ու ապացուցել, բայց տեսականորեն, երբ որ մտածում ես, չէր կարող էլ առանց նրա իմացության ինչ-որ բան կատարվել։
Պողոսյանի իրավահաջորդը հույս ունի նոր քնության արդյունքում ոչ միայն սպանության իրականացնողները պատասխան կտան, այլև պատվիրատուները օրենքի ամբողջ ուժով։
Նախկինում կատարած կես դատավարությամբ Հայաստանի դատական համակարգի վրա, ասենք ասած, բիծ դրվեց, ցույց տրվեց, որ հայկական դատական համակարգը այնքան էր ախտած իշխանություններից, որ չէր կարող նույնիսկ բացահայտել ճշմարտությունը, եւ տասնյակ մարդկանց աչքի առաջ սպանություններ կատարվում։ Եվ հիմա ասում եմ, պետք է մեր դատական համակարգը իրեն արդարացնի, մաքրվի եւ Հայաստանի քաղաքացիների մոտ վստահություն լինի սեփական երրորդ իշխանության նկատմամբ։
2000-ականների սկզբին Պողոսյանի իրավահաջորդների փաստաբանն էր Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայիս փաստաբանական թիմի անդամ Ռուբեն Սահակյանը, որն ավելի վաղ ազատության է զրույցում չէր բացառել։ Գործի վերաբացումը պայմանավորված է այժմ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալի աթոռին նստած Ռոբերտ Քոչարյանի անձով, ու կարծիք էր հայտել, որ այս նոր վարույթը որևէ հեռանկար չունի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր լսվում էր 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության սեփականատեր Արմեն Թավադյանի խափանման միջոցը փոխելու հարցը։ Նրա պաշտպանները բողոքարկում են նրան կալ անելու առաջին դատարանի որոշումը, հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
5-րդ ալիք հեռուստաընկերության սեփականատեր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Արմեն Թավադյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ դատարանի որոշումը կհրապարակվի վաղը։ Այսօր վերաքնիչ քրեական դատարանը քննում էր Արմեն Թավադյանի խափանման միջոց կալանավորումն ընտրելու որոշման դեմ նրա պաշտպանների բողոքը։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ։ Թավադյանին մեղադրանքի առաջադրվել կազմակերպված խմբի կողմից վկային կամ տուժողին սուտ ցուցմունք տալու նպատակով կաշառելու հոդվածով։ Նույն քրեական գործով մեղադրյալը նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից Վարուժան Մկրչյանը, որն ըստ ոստիկանության տեսանյութի մարտի 1-ի գործով տուժողին ցուցմունքից հրաժարվելու առաջարկ էր արել։ Մկրչյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Թավադյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը, ով նաև պաշտպանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը, ազատության հարցին ի պատասխան ասաց. «Նիստի ընթացքում իրենք հարցրել են, թե ինչու են նույն առարկի մեջ մեղադրվող մեկ այլ անձ ազատության մեջ, իսկ մյուսի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված կալանավորումը»։
Ու ամենևին սա չի նշանակում, որ ցանկանում եք այդ անձին բռնեն, կալանավորեն, այլ ընդամենը հավասար վերաբերմունքի մասին է խոսքը, խտրական վերաբերմունք կա պարոն Թավադյանի նկատմամբ։ Այս դատական նիստում կարծես թե այդ հարցի պատասխանը ստացանք, որ վերջնական արդյունքում կարող եմ ասել, որ անձին կալանավորում են, այսինքն շարունակում են կալանավորել ցուցմունք կորզելու համար։ Այսինքն, քանի որ հաջողվել է, այսպես ասեմ, հա, այդ ցուցմունքը ստանալ, այդ անձը իմ ազատության մեջ է։ Եվ պարոն Թավադյանը, ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի կալանավորած, պետք է մնա այնքան ժամանակ, իհարկե սա իմ մեկնաբանությունն է, բառացի հետ չի ասվել, քանի դեռ ինքնախոստովանական ցուցմունք չի տվել։
Խոսելով դատարանից ակնկալիքների մասին, Խուդոյանն ասաց. հաշվի առնելով դատարանի հարցադրումները, ակնհայտ էր դառնում, որ դատարանը իրենց բողոքն ամբողջությամբ ընկալել է։
Իրավաբանական հարցության մեջ չեմ պատկերացնում որևէ որոշում, որը կտարբերվի պարոն Թավադյանին անհապաղ ազատ արձակելու որոշումից, բայց փորձեցույց է տալիս, որ ոչ միշտ է ամեն ինչ այդպես կանխատեսումներով լինում արդեն դատական ակտի բովանդակությունից, նաև դատական, թե ինչ դատական ակտ կլինի, պարզ կլինի, ինչքանով այս պրոցեսում աշխատել իրավաբանությունը, ինչքանով այլ հարցեր։
Ի աջակցություն Արմեն Թավադյանի այսօր դատարանի դիմաց էին նաև Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ու կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Աշոտյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց. Հայաստանում ազատ խոսքը վտանգված է և սա շինծու գործ է, որտեղ որևէ համոզիչ փաստ չկա։
Առավել ևս տարօրինակ է 28 օրվա ազատությունից զրկումը, այս իշխանությունները նախնական կալանք իրոք դարձրել են պատժի միջոց, այն որ Թավադյանի և TV5-ի հետևից վաղուց էին ընկել, տեսանել էր այս 1.5 տարվա ընթացքում, բայց այս դրսևորումները պարզապես զարհուրել են։ Այս ամեն ինչը մի տեղից դուրս է գալու, այս իշխանությունների կտից դուրս է գալու, և երկրի ներսում, և երկրից դուրս։ Ես վստահ եմ, այս գործերը դոմինո էֆեկտի նման քանդվելու են ցանկացած միջազգային դատական ակցիանում, ու տվյալ դեպքում եվրոպական դատարանում։
Ակնկալում եմ, որ մի օր և շատ շուտով կլինեն դատավորներ և դատական համակարգը ավելի կայուն կկանգնի ոտքերի վրա և կգիտակցի, որ սահմանադրականությունը, դատական համակարգի անկախությունը դրանք առաջնային կարևորագույն հարցեր են մեր պետության համար, որ պետք է ծառայել ոչ թե այս կամ այն անձին, այլ պետք է ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, որպեսզի մենք ունենանք իրավական և ժողովրդավարական պետություն։ Այսօր այն ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, արդեն այս 2 տարվա ընթացքում, ոչ միայն մտահոգիչ է, այլ ուղիղ ճանապարհ է դեպի հին ժամանակներ, դեպի բռնատիրական ժամանակ, դեպի 37 թիվ։
Դատարանի առջև էր նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը։ Ազատության հարցին արդյոք որևէ միտում տեսնում է, որ այս գործով մեկ այլ մեղադրյալի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը, իսկ Թավադյանի նկատմամբ կալանավորումը արձագանքեց։
Դա շատ բնական հարց է առաջացնում, իհարկե, եթե ինչ-որ կոնկրետ անձ է տեսանյութում և փաստորեն նա ազատության մեջ է ստորագրությունով դրսում է, այստեղ հարց առաջանում, իսկ ինչի Արմեն Թավադյանը կալանավորված։ Ես կոնկրետ միտում եմ տեսնում այստեղ, միանշանակ միտում տեսնում։ Նույն, նայեք, տեսանյութը, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբեր ամսվա էր, չէ՞, նկարահանած տեսանյութը։ Կարծես այդպիսի բան ասեց, որ սեպտեմբեր ամսվա էր, և փաստորեն այնտեղ նաև տեսնում ենք, որ զենք կա դրված, բան կա, այսինքն քանի ամիս սպասել նոր ինչ-որ գործողություններ անելու իմաստը, եթե ասենք զենք են տեսնում, դա վտանգ չէ ներկայացնում իրենից։ Եվ շատ բաներ կա, որ հարցեր է առաջացնում, որոնց պատասխանը ես չունեմ, ուղղակի կարող ենք ենթադրություններ անել այդ ամենի իմաստը, թե ինչում նա ի սկզբանե կայացել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Մսավաճառների, անասնապահների բողոքի ակցիաները արդեն մի քանի օր է շարունակվում են, այսօր Երևանի կենտրոնում նրանք փողոց են փակել, բազմամարդ ցույց անցկացրել կառավարության մոտ։ Կառավարությունը պահանջում է, որ վաճառքի համվող միսը անվտանգ լինի, դրա համար անասունների մորթը պետք է կատարել սպանդանոցներում, անասնաբուժի կողմից ստուգվի, մսի առևտրով զբաղվողները դրա դեմը, նրանք իրենց բողոքներն են ներկայացնում և իրենց փաստարկները։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գյուղացու կանաչին են ուտում, գյուղացու բանջարեղեն են ուտում, կներես, գյուղացու միսն են ուտում, որ ու մեր միսն են ուտում, որ ապրում զարգանում է։
Կառավարության շենքի առջև այսօր դարձյալ մսավաճառներն ու անասնաբուծությամբ զբաղվողներն էին, նրանք արդեն երրորդ անգամ են այստեղ հավաքվում անփոփոխ բողոքով, դեմ են սպանդանոցային մորթին, ցանկանում են իրենք իրենց բակերում մորթել անասուններին։
Այդ անասունը գոմից հանում եմ, էդի չի ենթարկվում, հազիվ գոմից անում եմ, դրան դեմը մորթում եմ, ես այդ անասունը ոնց պետի բարձեմ տանեմ, ընդե իմ վրեն էլ խոսքի այդ անասունը մխտրեն, ես իմ ինչ փող, ավտոյի փող։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը հունվարի 15-ից անցել է մսի իրացման կետերի խիստ վերահսկողության։ Սպարողին պետք է առաջարկվի միայն սպանդանոցում մորթված անասունի լաբորատորիայով անցած անվտանգ միս։ Տեսչությունից ասում են, այսօր արդեն Հանրապետությունում 39 սպանդանոց է գործում, առաջկայում թիվը կավելանա։ Այս առումով ցուցարարների միջև բանավեճ կար, մի մասը շեշտում է սպանդանոցների թիվը բավարար չէ, մյուս մասն էլ պնդում, եթե դրանց թիվն էլ ավելի բազմապատկվի, դեմ են միևնույնն է։
Մեր տարածաշրջանում ես գիտեմ միայն ոսկե կացին սպանդանոցը, որը
Միայն դա գիտեմ, որը ես դիմել եմ անձամբ, ինձ պատասխանել են, քանի որ տերերը մուսուլմաններ են, պատասխանել են, դա հարամ է, մենք չենք մորթում։ Խոզը հարամ է ըստ մուսուլմանների։
Այդ խեղճ գյուղացին 90 կիլոմետր երկու հատ խոզը ո՞ր ձերցի գա հասնի մասից։ Խելքին մոտիկ բան է դա։
Թող շատ ասեն ժողովրդին։ Դեմ ենք, ուրեմն դեմ ենք։
Հավաքվածներն սպասում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ասացին, բազմոցից նրա հորդորով վեր են կացել ու անասնապահությամբ են զբաղվում։ Հիմա պետությունը սպանդանոցային մորթը պարտադիր դարձնելով զրկում է իրենց եկամուտից։
Սպանդանոցը գյուղացու, կոնկրետ գյուղացու, 2-3 անասուն ունեցողի։ Նույննա ոնց որ այդ գյուղացուն ասես, դու սրանից է տանասուն մի բայ, որտեղ ամեն մի անասունի համար այդ նույն գյուղացին։ Պետք է 20-ից 30,000 դրամ փող ծախսի, որ տանի սպանդանոց։
Այսօր եթե ղասաբը գալիս է մեր մոտից անասունը մորթում է, մենք մորթողին ոչ փող ենք տալի։
Անվճար է մորթում։
Այո, ինքը իրանով մորթում է, տանում է քուրս։ Մեզի քշերքի վրա փողը հաշվում ենք, տալիս ենք։ Մեզի ոչ ձեռատալ է 10,000 դրամը տանք բոյնին, 12,000 դրամ տանք բժշկի թղթին։ Մի վարկյան ոչ մի զամչած չեն թողում, ասենք իրա օրգանները ներքին։
Տեսչական մարմնից պնդում են սպանդանոցների տերերի հետ հուշագիր են ստորագրել սահմանել ամեն կենթանու սպանդի առավելագույն գինը, նաև այն, որ սպանդանոցները պարտավորվել են 3 գլուխ կենթանուց ոչ պակաս թվականակը տեղափոխել մինչև 30 կիլոմետրը անվճար։ Բողոքող ֆերմերները պնդում են տեսչությունը հայտարարում է, իսկ սպանդանոցները հրաժարվում են անվճար տեղափոխել իրենց անասուններին։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի խորհրդականը շաբաթօրը ազատությանը տված հարցազրույցում պնդել էր, բողոքն ուղղորդված է ցույցերում անասնապահ գյուղացիներ չկան, նրանք գումի շուկայի խորենացու վաճառակետերի տերերի մատակարարներն են։
Քանի որ մեր տեսուչները իրենց հիմնականում դեմքով ճանաչում են այդ մարդկանց հետևին, կանգնածային մտերքի վաճառքի տերերը, ովքեր որ բնականաբար 5-րդ ձևին անցնելով կբացառվի ոչ անառողջ կենթանիների, սատկած կենթանիների վաճառք, ինչպես նաև ստիպված կլինեն գան հարկային դաշտ։ Եվ այլևս առաջվա կերշահույթները չեն ունենա։
Մեծական խոսք ասում եմ, ոնց որ փեշ արդեն վառված է։ Այսքանը սաղ գումի շուկայի մի մսավաճառն է, դա սաղ գյուղացիք են, սաղ Արարատի մարզից են։
Ցուցարարները կառավարության ղեկավարին սպասում էին առաջարկով, ով ուզում է թող սպանդանոցում մորթանի, իրենք իրենց բակերում մորթանեն գյուղի անասնաբուժի հսկողությամբ։
Թող հետևի գյուղի տեղի անասնաբուժը, թող գա մեզի ստուգի անասունը առողջ, հա, միսը կմորթենք, ինքը մստի տեսական լաբորատորիայի անցնում։ Ինչ ուզում են անել, թող մեզի տան, որ այդ անասունը առողջ է, մենք երեք հաղակ ծախեն։
Տարին 1000 գլոխ միս է մորթում, թոնզի տանեն ստուգենտենան ես հիվանդեմ։
Տեսչական մարմինն արդեն հայտարարել է, հետ քայլ չի անելու, սպանդանոցային մորթը պարտադիր է, վաճառակետերում հայտնված միսը պետք է ստուգված ու անվտանգ լինի, մսավաճառներն էլ նահանջել չեն պատրաստվում։ Կառավարությունից այսօր պատասխան չստացան ու որոշեցին վաղն անցնել պայքարի հաջորդ մեթոդին, կփակեն ճանապարհները, յուրաքանչյուրն իր մարզում։
Ժողովուրդ մարդ չի գալու, եթե գալու լինեն արդեն եկել են, նրանք մեզ առհամարացում են, մենք պետք է գնանք այսօր հիմա մեր ռայոնները, մեր մոտ ժողովրդի հետ միասին կնիկով երեխով ճշով պշով բոլորը փակենք, մի շմտնի քաղաք
100%։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սփյուռքը հայերը դրսում մշտական բնակվելու իրավունք ունեցող հայաստանցինները, եթե որոշում են մշտապես վերադառնալ հայրենիք, իրենց հետ բերած օգտագործած իրերի համար բավականին բարձր մաքսատուր պետք է վճարեն։ Խորհրդարանական մեծամասնության իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը արդեն որոշ ժամանակ զբաղվում է այդ մաքսատուրքերը թեթևացնելու հարցով, որը կնպաստի նաև հայրենադարձությանը։ Համենայն դեպս մարդիկ կիմանան, որ Հայաստան վերադառնալու դեպքում մեծ գումարներ, երբեմն տասնյակ հազարավոր դոլարների մաքսատուրքեր չեն վճարի։ Պատգամավորի ասուլիսից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մշտական բնակության համար Հայաստան վերադարձողները կազատվեն անձնական գույքի, այդ թվում մեկ ավտոմեքենայի ներկրման համար գանձվող բոլոր տեսակի հարկերից։ Սա ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի նախաձեռնությունն է։ Պատգամավորը հիշեցնում է, այժմ էլ կա այդպիսի կարգավորում, բայց այն խնդիրներ է ստեղծում Հայաստան վերադարձողների համար։ Այն քաղաքացիները, որոնք արտերկրում են ապրում, բայց շարունակում են մնալ Հայաստանում հաշվառված, համարվում են Հայաստանի բնակիչներ։
Հենց այդ օրենքի
քաղաքի ընթերցումից իրենց մոտ որոշակի այսպես խնդիրներ էր ստեղծում, երբ վերադառնում են։ Հիմա մենք նշում ենք, որ ըստեղության փաստացի, եթե անձը 3 տարի անընդ մեջ մշտապես չի բնակվել Հայաստանում, ինչ իրենից ենթադրում է, որ 3 տարվա մեջ ամեն տարվա կտրվածքով կեսից ավելին այստեղ չի ապրել, 184-ով եւ ավելին, ինքը կհամարվի այստեղից հաշվառումից դուրս եկած եւ հետեւաբար կկարողանա օգտվել այս արտոնություններից։ 5 տարվա սահմանաչափն ենք նվազեցնում, 3 տարի ենք սահմանում։
Մեկ այլ փոփոխություն էլ նախատեսվում։ Եթե քաղաքացին 1 տարի արտերկրում է եղել, վերադառնալիս կազատվի անձնական գույքի հարկերից մինչև 5000 եվրոյի չափով առանց ավտոմեքենայի։ Պատգամավորն ընդգծում է, այս օրենքի ընդունումը կհեշտացնի հայրենադարձության գործընթացը։
Ընդունումից հետո գոնե առաջիկա 1 տարվա կտրվածքով վիճակագրությունը համատելու համար մենք կտեսնենք, որ ունենք իսկապես դրական տեղաշարժ, որովհետև ասում եմ, հատկապես հեղափոխությունից հետո բազմաթիվ են քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն են հայտնում վերադառնալ եւ մշտապես բնակվել Հայաստանում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանը հավելում է, հայրենիք մշտական բնակության վերադարձողները այս արտոնությունից կկարողանան օգտվել մեկ անգամ, ինչ վերաբերում է 5000 եվրոյի կարգավորմանը, քաղաքացիները կկարողանան 3 տարին մեկ անգամ օգտվել արտոնությունից,
այսինքն գնալ, դրսում աշխատել, վերադառնալ եւ առանց մաքսատուրքեր գույքը ներմուծել։
Պետքը խիստ կգտնվի բոլոր այն դեպքերում, երբ քաղաքացիները արտոնությունները կչարաշահեն առանց մաքսատուրքի ապրանքներ ներմուծելու համար։
Մնացած բոլոր պարագաներում, երբ որ միտումը Հայաստան վերադառնալն է, Հայաստանում բնակություն հաստատելն է, մաքսային մարմինները փորձելու են անել ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում, որպեսզի առանց խոչընդոտների եւ հեշտ քաղաքացիները վերադառնան։
Շուշանիկ Ներսիսյանը մի դեպք է հիշում,
որ ես վերջերս մի տարեց կին 80 անց բնակության էր վերադառնում Հայաստան Վրաստանից եւ իր հետ 19 թվականի Bentley էր բերում։ Այդպես եւ լիազորել էր երկու երիտասարդների, որպեսզի զբաղվեն իր հարցերով։ Ունենում ենք այդպիսի դեպքեր, ենք ունենում։
Սիսակ Գաբրիելյանն իրենց մշակած նախաձեռնության ընթացակարգն է ներկայացնում։ Հայրենադարձվողները պարտադիր չէ, որ իրենց հետ բերեն գույքը։
18 ամսվա ընթացքում կարող են իրենց գույքը այս արտոնության շրջանակներում ներկրել։ Այսինքն ամենևին պարտադիր չէ, որ հասկանալի է, որտեվ եթե երկար տարիներ այստեղ չեն ապրել, իրենք պետք է գան, մի հատ հասկանան, ու ասում են տարածքի հետ կապված բնակարանի աշխատանքի, որով էս սահմանափակում չկա, կարող են վերադառնալ։
Պատգամավորի կարծիքով արտոնությունները նորենքի ուժ կստանան մարտին կամ ապրիլին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից սահմանադրական փոփոխություններ կատարելու առաջարկից անմիջապես հետո սկսվեցին վերափոխումները, վարչապետը հրաժարական տվեց, նոր վարչապետ է նշանակվել, իսկ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը Պուտինը այսօր ուղարկել է Պետդումա, Կրեմլը մտադիր է արդեն ապրիլին հանրաքվե անցկացնել այդ փոփոխությունները ընդունելու համար։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի նախագահը Պետդումա է ուղարկել երկրի մայրօրենքում առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը, որի մասին հայտարարել էր անցած շաբաթ Դաշնային խորհրդին ուղված ելույթում։ Պետդուման վաղը քննարկելու է այդ փոփոխությունները։ Փորձագետները ասում են, որ սա արագություն չէ, սա գերարագություն է։ Կրեմլը մտադիր է արդեն ապրիլին անցկացնել համառուսաստանյան քվեարկություն Պուտինի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների հարցով, այս մասին հղումանելով նախագահի աշխատակազմում իր աղբյուրին գրել է ՌԲԿ-ն, հավելելով, թե ամենայն հավանականության հարցը քվեարկության կդրվի ապրիլի 12-ին կամ 26-ին։ Մինչ այդ սահմանադրական բարեփոխումները պետք է հաստատեն Պետդուման և Դաշնային խորհուրդը։ Հիշեցնեմ, եկող տարի Ռուսաստանում պետք է անցկացվեն խորհրդարանական ընտրություններ, և փորձագետները նաև սրանով են բացատրում Կրեմլի շտապողականությունը։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 հայտարարել էր, թե շարունակելու է ղեկավարել միասնական Ռուսաստան կուսակցությունը։ Այս մասին Մեդվեդևը ասել էր կիրակի օրը առաջին ալիքին տված հարցազրույցում։ Նախկին վարչապետի խոսքով իր նոր անվտանգության խորհրդի փոխնախագահի պաշտոնը չի խոչընդոտում քաղաքական գործնեությանը։ Մեդվեդևը հարցազրույցում հայտարարել էր նաև, թե կուսակցությունն արդեն նախապատրաստվում է եկող տարի կայանալիք Պետդումայի ընտրություններին։ Հիշեցնեմ, անցած շաբաթ Ռուսաստանում վարչապետ է փոխվել, հունվարի 16-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել էր Միխայել Միխայել Միշուստինին Ռուսաստանի վարչապետի պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը ավելի վաղ Ռուսաստանի խորհրդարանի ներքին պալատը հավանություն էր տվել Միխայել Միշուստինի նշանակմանը երկրի վարչապետի պաշտոնում։ Անկուսակցական Միշուստինը ստացել էր 383 կողմ, սրանից շատ ձայն Պետդումայում ստացել էր միայն Պուտինը 2008-ին, երբ 4 տարով նախագահական աթոռը թողել էր արդեն նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին և ինքը զբաղեցրել վարչապետի պաշտոնը։ Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետը Պետդումայում խոստացել էր փոփոխություններ կառավարության կազմում, սակայն մանրամասներ չէր հայտնել։ Հնարավոր է այսօր հայտարարվի կառավարության կազմը։ Այսօր Պուտինը աշխատանքից ազատել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային, որոշ աղբյուրներ հայտնում են, որ նա նոր պաշտոն է ստանալու Դաշնային խորհրդում։ Գլխավոր դատախազի համար Ռուսաստանի նախագահը Դաշնային խորհրդին է ներկայացրել քնչական կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ Իգոր Կրասնովի թեկնածությունը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 15-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին, մասնավորապես Պետդումային և Դաշնային խորհրդին են անցնելու նախագահի մի շարք լիազորություններ, բացի սա սահմանադրությունից Պուտինի առաջարկով կհանվի այն կետը, որում ասված է, թե նույն անձը չի կարող նախագահ ընտրվել երկու ժամկետից ավելի անընդմեջ։ Պուտինը առաջարկում է հանել անընդմեջ բառը, սա նշանակում է, որ Ռուսաստանում այլևս չպետք է լինի մի անձ, ով նախագահի պաշտոնում կընտրվի երկու անգամից ավելի։ Եվ թերևս ամենակարևոր փոփոխությունը, որ առաջարկել է Պուտինը, սահմանադրությունում ամրապնդել պետական խորհրդի կարգավիճակն ու լիազորությունները։ Փորձագետները համարում են, որ հենց այս պաշտոնն է զբաղեցնելու Պուտինը 2024-ից հետո։ Ռուսաստանցի անդիմադիրները հայտարարում են, որ Կրեմլը իրականացնում է սահմանադրական հեղաշրջում Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Անդիմադիրներն, այդ թվում Ալեքսեյ Նավալնին Յաբլոկո կուսակցությունը, հայտարարել են, որ փետրվարի 29-ին Բորիս Նեմցովի հիշատակին ամեն տարի անցկացվող երթը լինելու է նաև Պուտինի առաջարկած սահմանադրական բարեփոխումների դեմ։ Անդիմադիրներն արդեն հայտ են ներկայացրել Մոսկվայի քաղաքապետարան։ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն իր բլոգում այսօր գրում է. «Ամեն ինչ հասկանալի է, Կրեմլը պետք է մի բան հնարեր Պուտինի իշխանությունը երկարաձգելու համար, անհասկանալի է միայն շտապողականությունը»։ «Ինչու եք այդքան շտապում, Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ինչ է պատահել»՝ իր բլոգում հարցնում է Վենեդիկտովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Լիբիայի հարցով Բեռլինի միջազգային համաժողովի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ Բեռլինում Լիբիայի հարցով անցկացված միջազգային համաժողովում բանակցող կողմերը քննարկել են հրադադարը, որը կստեղծի երկիրը քաոսային վիճակից դուրս հանելու պայմաններ, հաջողության դեպքում նավթարձյունահանող կենտրոնների աշխատանքը կվերականգնվի։ Բանակցություններին մասնակցում են գրեթե բոլոր այն ուժերը, որոնք կարող են նպաստել Լիբիայի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը, արձանագրվել է առաջ խաղացում համապարփակ հրադադարի հասնելու ուղղությամբ։ Դեռ կա անելիք, շատ խճճված ռազմադաշտ է, բայց նախագահներ Էրդողանը, Պուտինը, Մակրոնը, կանսլեր Մերկելը բոլորը ջանքեր են գործադրում վտանգները նվազեցնելու, կրակի դադարեցումը երաշխավորելու համար, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Առանցքային նպատակն է ավարտել քաղաքացիական պատերազմը, որը երկիշխանություն է ստեղծել Լիբիայում։ Պարակտված արյունահոսող երկրի մի հատվածը մայրաքաղաք Տրիպոլին ներառյալ։ Ենթարկվում է ՄԱԿ-ի և մի շարք պետությունների, այդ թվում Թուրքիայի կողմից ճանաչված վարչապետ Ֆայեզ Ալ-Սարաջի կառավարությանը։ Մյուս հատվածն էլ գտնվում է ըմբոստ գեներալ Խալիֆա Հաֆտարի զորքի հսկողության տակ։ Արևմտյան երկրների պնդմամբ Մոսկվան անուղակի սատարում է Հաֆտարին, Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքը։
Те страны, которые имеют влияние на земле в Ливии, сегодня также обязались
Либиям ազդեցություն ունեցող երկրները խոստացել են չդիմել այնպիսի քայլերի, որոնք հակամարտող կողմերին կդրթեն շարունակել պատերազմը։ Ստեղծվում է կոմիտե, որում ներկայացված կլինեն վարչապետի եւ Հաֆտարի հնգական ներկայացուցիչներ։ Կոմիտեն ՄԱԿ-ի հսկողությամբ կիրականացնի կայուն հրադադար ապահովելու միջոցներ, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։
Приглядом ООНовцев заниматься разработкой конкретных мер доверия, которые позволят сделать перемирие устойчивым.
Wir können feststellen, dass alle einig sind.
Մենք կարող ենք հայտնել, որ բոլոր մասնակիցները համաձայն են հարգել Լիբիային զենք չտրամադրելու embargo-ն, այն կլինի նախկինի համեմատությամբ ավելի խիստ հսկողության տակ, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը.
Embargo auch stärker kontrolliert wird, als das in der Vergangenheit der Fall ist.
Բրիտանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի ղեկավարներից զատ Բերլինյան հավաքին մասնակցել է նաեւ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը.
Calling for an immediate stop to any further escalation of violence.
Մենք բոլոր կողմերին կոչ ենք անում անհապաղ դադարեցնել բռնությունները, հորդորում ենք արտաքին դերակատարներին վերջ տալ միջամտությանը, որն աճել է վերջին օրերին։ Լիբիան Եվրամիության համար առաջնահերթություն է եւ մենք ակտիվ գործողություններ ենք ձեռնարկում հակամարտությունը կարգավորելու եւ քաղաքական երկխոսությունը վերսկսելու համար, ասել է Բորելը.
Resumption of a political dialogue.
Բերլինյան համաժողովին ներկա են ԱՄՆ պետքարտուղար Պոմպեոն, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Բրիտանիայի եւ Իտալիայի վարչապետեր Ջուզեպե Կոնտեն եւ Բորիս Ջոնսոնը, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, Եվրամիության, Աֆրիկյան միության, Արաբական լիգայի բարձրաստիճան պատվիրակներ։
Հայաստանում նշվել է բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան օրը։ Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
Յուրաքանչյուր տարի Սիլվա Կապուտիկյանի հարազատները, նրա գրչենկերներն ու պոեզիայի երկրպագուները տունթանգանի աշխատակիցների հետ միասին բանաստեղծու ծննդյան օրը իրենց հարգանքի տուրն են մատուցում նրա հիշատակին, այցելելով Կոմիտասի անվան Պանթեոն, ծաղկներ դնելու նրա շիրիմին, որից հետո Սիլվա Կապուտիկյանին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են արդեն նրա տունթանգանում։ Անցյալ տարի նշվեց Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանը, և ի պատասխան հարցից, թե արդյոք հասցրեցին ամբողջովին իրագործել բանաստեղծու հոբելյանի հետ կապված իրենց բոլոր տաղացումները, Սիլվա Կապուտիկյանի տունթանգանի վարիչ Արմենոյի Դեմիրճյանն ասաց.
Ճիշտ ասած, մենք բոլորս երազում ենք պետական մի մեծ միջոցառման, հովելանական երեկոյի, բայց ցավոք չկայացավ այդպիսի միջոցառում, ընդ որում 300-ամյակ նշվեց այս նախորդ տարի Գևոր Կեմենի, Հրաչյա Հովանեսյանի եւ ամենայն հազվանաստեղծուի Կապուտիկյանի։ Մենք 3-1-ում ամբարեցինք մեր թանգարանում նշեցինք, ինչպես նաեւ գրականության արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարուն Վարդանյանի մեծ հոգատուցությամբ ցուցադրություն արվեց այնտեղ։ Գեղեցիկ ներկայացվեց, բայց դա համազգային բնույթ չկրեց ցավոք սրտի։ Բոլորը սպասում են Երևանից այդ ճառագայթները գնան դեպի Սփյուռք, բայց երևի 101-ամյակն էլ վատ տարիք չի։
Հրողի հետ կապված նախև առաջ գիրքն է կարևոր։ Այ անցյալ տարի ինչ գիրք հրատարակվեց։
Անցյալ տարի ուրեմն նախ հրատարակվեց Պատկերազարդ մի գիրք երեխաների նկարազարդումներով Կապուտիկյանի մանկական եւ հայրենասիրական
ծերով։
Այո, հենց իր ծննդյան օրն էլ տպարանից համեց գիրքը։ Այնուհետև հետաքրքիր երկու ժողովածու, մեկը երկլեզու, հայերեն, ռուսերեն, որը հրատարակեց Հարմոնիա կազմակերպությունը թանգարանի հետ համատեղ, եւ նրա զարմուհին Ռուզան Անանյանը հրատարակեց Ընտրանի մի շատ եղեցիկ Էլի Սիլվա Կապուտիկյան 100, բայց դրանից էլ առաջ գրականության եւ արվեստի թանգարանը Էլի Ընտրանի վերնագրով փոքրիկ գրպանի գրքույկ, շատ լավ կազմով, լավ մտահղացումներով, այդպես
ես գտածեմ։ Ես թանգարանի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, որ վերանորոգվել է ու միջոցներով, ինչպես
ուրեմն առաջին հատվածը, որ ադմինիստրատիվ մասներ հիմնադրամի միջոցներով, հետո գնացինք հյուր կաթողիկոսին եւ խնդրեցինք օգնել 1,150,000 դրամի ներդրում արեց Մայլաթորը, բայց դրան ավելացվեց եւս այդքան
հովանավորների կողմից,
անհատ քաղաքացիների, անհատ բարեգործների, անկան վարպետների, որոնք կես գնով էին աշխատում, 1/3 զեղ չէին անում, համազգային մոտեցում եղավ եւ դա շատ ավելի գեղեցիկ է։
Ի դեպ 2014 թվականից Սիլվա Կապուտիկյանի տունթանգանը հանդիսանում է գրականության եւ արվեստի թանգարանի 6 մասնաճյուղերից մեկը։ Գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն գրականագետ Կարո Վարդանյանի խոսքով էլ
իհարկե մեծ պատասխանատվություն է, հոգացության կարիք ունի եւ հենց մայր թանգարանը եւ բոլոր մասնաճյուղերը, բայց պիտի ասեմ, որ Կապուտիկյանի տունթանգարանը ինչ որ առումով շահեկան վիճակում է։ Շահեկան վիճակում է, որտեւ եթե այլ թանգարանների կենսունակությունը, գործունեությունը ապահովելու համար ենթադրենք մի փոքրիկ խումբ պիտի շատ դռներ թակի, Կապուտիկյանի պարագայում Փառք Աստուքա Կապուտիկյան հիմնադրամը, հոգաբարձումների խորհուրդը երևելի անդամներով Թաթուլ Մանասերյան, Արամ Սարգսյան, Ազատ Եղիազարյան, ելի որոշ ընկերներ, հնարավոր եղավ մասնակի վերանորոգում, որի կարիքը կար դեռ բանաստեղծու ողջության օրոք, բազմաթիվ հարցերի լուծում, հրատապ հարցերի լուծում եւ այլն եւ այլն։
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ազատ Եղազարյանի համոզմամբ
բանաստեղծ, որի ստեղծագործության ու հասարակական դիրքի միջև ովևէ չեղք չկար, ինչ որ գրում էր, այնպես էլ աշխատում էր եւ ինչպես ապրում էր այս ժողովրդի մեջ, այնպես էլ գրում էր։ Ոչ միայն շատ տաղանդավոր քներկու էր, ես երբեմն մոռանում եմ, շատ տաղանդավոր։ Կանանցի հոգեբանության մասին մեր գրականության մեջ, ինչքան ես կարող եմ տատել բոլովին չթերակնատոր Մարու Մարկարյան և մյուսների ստեղծագործությունը, ամեն սլավ, ամեն սխոս Սիլա Կապուտիկյանն է գրել։ Եվ դրա հետ միասին մեր ամենախաղացի բանաստեղծներից մեկն էր։ Եվ մինչև կյանքի վերջ ես միշտ զարմանում եմ, 80 տարին արդեն նա այնպիսի բանաստեղծություններ գրեց, որոնք քաղաքացական այնպիսի կիրք այդ բանաստեղծության մեջ, որ ցանկացած երիտասարդ բանաստեղծ պիտի նախանձեր։ Լավ սերունդ էր այդ սերունդ, ես հետո ուզում եմ ասել, Պարուս Սևակի, Սամոսայանից սկսած, և դա մեծ ծառայություն մատուցեցին հայկրականության, թեև երբեմն փորձում են այդ ծառայությունը մի քիչ նվազեցնել, բայց դժվար տարիներին, ծանր տարիներին, դրանք հայոց լեզվի, հայ պոեզիայի դրոշ շատ բարձր պահեցին։ Եվ անգամ այդ լավ սերնդի մեջ Սիլվա Կապուտիկյանն առանձնանում էր։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։